Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, artıq saat 8-dir. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Sədzərdə,
Şahmaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız, bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
İnternetdəki ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır, bizə canlı-canlı internetdən də dinləyə bilərsiniz.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava dəyişkən buludlu keçəcək, yarabir tutulacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda 17-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonların əksəriyyətində də yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında bəzi dağlıq rayonlara yağa bilər. 17-20 dərəcə isti olacaq. Sabahdan isə bölgələrdə leysan yağışlar başlayacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Sərhədsiz Reportorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, xarici radioların FM-də yayımını dayandırmağa qoymasın.
Amerikalı həmsədr deyir ki, indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağla bağlı ciddi qərarlar qəbul etməyə hazırdılar.
Bugün Amerikada prezident seçkisidir. Demokratların namizədi Barack Obama, Respublikaçıların namizədi isə John McCain-dir.
Amerikada avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Təşkilat Prezidentdən Milli Teleradio Şurasının 3 xarici radionun yayınının dayandırılması ilə barədə planlarına müdaxilə eləməyə xahiş edir. Sərhədsiz Reportyorlar bildirir ki, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli obyektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında başqa yerdə olmayan pluralizmi təmin edir. Bunu Azadlıq Radiosunun populyarlığı bir daha sübut edir.
Xarici radio stansiyaların yayımının yerli dalğada dayandırılması Azərbaycanlıların əlindən müstəqil xəbəri müzakirəni alır. Mərkəzi New Yorkda yerləşən Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi belə deyib. Milli Teleradio Şurası deyir ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayanacaq. Bu barədə qərar Şuranın gələn ay 2 iclasında verilməlidir. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi isə deyir ki, xarici yayımlar ölkədə mühüm rol oynayır. Onlar mühüm alternativdirlər. Çünki yerli xəbər proqramlarında əsasən hakimiyyətin mövqeyi üstünlük təşkil edir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Amerikada prezident seçkisidir. Demokratların namizədi Barack Obama, Respublikaçıların namizədi John McCain-dir. Demək olar ki, bütün rəy sorğuları Obamanın McCain-dən şanslı olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlarda axırıncı səs vermə məntəqəsi həftənin 3-cü günü Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də bağlanacaq. Barack Obama səs vermə ərəfəsində nənəsini itirib, xərçəngdən əziyyət çəkən nənə nəvəsinin mübarizəsini axıra qədər izləyə bilməyib. Obama dünən həlledici ştatların birində Floridada çıxış edib, deyib ki, onu Amerikanın tarixində ilk dəfə qara dərili prezident olmaq uğrunda mübarizədə dəstəkləsinlər.
Respublikaçı John McCain isə seçkidən qabaq bir gündə 7 ştatda görüş keçirib, McCain deyib ki, Obama təcrübəsizdir, amma o seçilsə, Əfqanistanda və İraqda qələbəyə nail olacaq. McCain Floridada seçicilərə deyib ki, Obama İraqda və Əfqanistanda qoşunları artırmaq strategiyasına qarşı çıxır. Halbuki bu üsul səmərə verib. Mən prezident olanda İraqda, Əfqanistanda qalib gələcək. Bizim qoşunlarımız vətənə qələbə ilə fəxrlə dönəcəklər. Məğlubiyyətlə yox. John McCain belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metsi Braziya prezidentlərin Moskvadan imzaladıqları bəyannaməni şərh edərkən bildirib ki, indiyə qədər dövlət başçıları ciddi qərarlar qəbul etməyə hazır deyildilər. Braziya aynı televiziyasının müsahibəsində deyib ki, artıq Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri bir-birini yaxşı tanıyırlar və ciddi qərarlar qəbul etməyə də hazırdılar. Onun fikrincə, Moskva bəyannaməsində münaqişənin yalnız siyasi yolla və ATT Minsk qrupu ilə birgə həlli kimi vacib bəndlər var və bu sənəd münaqişənin imzalanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun Amerika, Fransa və Rusiyadan ibarət olan həmsədirlərinə uğurlu danışıqların aparılması üçün geniş imkanlar verəcək. Metsi Braziya müsahibəsində ABŞ-ın da bu sənədi dəstəklədiyini deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bazar günü Moskvada Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla birgə bəyannamə imzalayıb, bəyannamənin jurnalistlərə görüşü təşkilatçısı olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev oxuyub.
Amerikanın avtomobil bazarının ikinci ən böyük şirkəti olan Ford Motor'un istehsal elədiyi maşınların satışı 30% aşağı düşüb. Bu barədə məlumat verən Ford Motor şirkətinin nümayəndələri deyirlər ki, satışın aşağı düşməsi Amerikada istehlakçıların son aylarda daha ehtiyatlı tərpənməsinə izah oluna bilər. Ümumiyyətlə, Amerikada qlobal maniyyə böhranı ilə bağlı avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. General Motors'un satışı isə 45% azalıb.
Bu hafta Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev ilk dəfə xalqa müraciət eləyəcək. Medvedev özü deyib ki, çıxışının əsas mövzusu qlobal maliyyə böhranı və Gürcüstanla münaqişə olacaq. Avqustda Rusiya Gürcüstan ərazisinə silahlı qüvvə yeritmişdi.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə xəbərətər davam edəcək.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Və qarşıdakı yarım saatda sizə nələrdən danışacaq? Obama yoxsa McCain? Amerika xalqının seçimi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək?
Amerikadakı seçkilərdən sonra ölkə siyasətində dəyişən nə olacaq? Amerikalı analitik radiomuzun suallarını cavablandırıb.
Yeni sual deyilə, okyanın notayındakı seçkilərlə bağlıdır. Necə hesab edirsiniz? Sizcə Amerikadakı seçkilər demokratik olacaq? Buna inanırsınız mı? Bu barədə deyəcəyiniz var. 050-744-1017 ismarış göndərin.
Və ya sən gəlin 436-77-41-ə. Azərbaycanlı dinləyici debatlardan və obyektiv informasiya almaqdan məhrum ola bilər. Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması haqqında hökumətin xəbərdarlığı beynəlxalq qurumlar tərəfindən məhz bu cür qarşılanır.
Bu haqda da bizim bir ayrı reportajımız olacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən icmalı da sizə çatdıracaq. Artıq 9-u işlədi 7 dəqiqə. Xəbərlərə keçək.
Bugün Amerika xalqı seçimini eləyəcək. Demokrat Obama yoxsa Respublikaçı McCain? Aylardan bəri davam edən mübahisələrə seçki rəqabətinə necə son qoyulacaq? Son günlər proqnozlaşdırılması çətin görünən seçkilərdən kim qalib çıxacaq? Namizədlər arasında səs fərqi çox azdır və demək olar ki, şanslar bərabərdir. Belə demək mümkünsə, namizədlər indi ölüm-dirim savaşı aparırlar.
Azərbaycandan baxılanda Amerika seçkiləri necə görünür? İndi Bakıda bu sual daha çox gündəmdədir. McCain ya da Obama seçilərsə, Azərbaycanla Amerikanın münasibətləri necə qurulacaq? Obama seçki kampaniyası dövründə erməni soyqırımını tanıyacağını bildirib. Seçki öncəsi belə bəyanatlar verən Obama hakimiyyət başına gəlsə, Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı mövqeyi tutacaq? Və ya Qafqazda daha çox tanınan McCain'in özünə etimad göstərmək olarmı? Amerikanın beynəlxalq siyasəti olan onun liderlərinin fərqindən asılıdır mı? Ülkər Aşıqqızı bu suallara cavab axtarıb.
Noyabrın 4-ü Amerikada prezident seçkisidir. Hazırda prezidentliyə namizədlərin seçki kampaniyalarının son günü başa çatmaq üzrədir. Son rəy sorğusuna görə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama rəqibi Respublikaçı John McCain'i 5% qabaqlayır. Bundan bir neçə gün öncə isə fərq 7% idi. Amma McCain seçkilərin nəticəsindən qətiyyən narahat görünmür. O deyir ki, siyasi şərhçilər bizi siyahıdan silirlər, ancaq onlar yanılırlar. Azərbaycandan olan siyasi şərhçilər də bu fikirdədirlər ki, öncədən kimin qalib gələcəyini demək çətindir. Amma kimin seçiləcəyinin Azərbaycanın daha çox xeyrinə olacağına gəlincə fikirlər ayrılır. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, Azərbaycanın dövlət maraqları daha çox Respublikaçı John McCain ilə bağlıdır. Çünki o, erməni lobbisinin təsirindən kənardadır.
Ona görə ki, McCain həm təcrübəli bir şəxsdir, həm Azərbaycanın əhmiyyətin, bölgənin, Cənubi Qafqazın əhmiyyətin, burada olan çətinliklərin, hansı ədalətsizliklərlə Azərbaycan rastlaşıb, yaxşı bilir. Kimlərin köməyi ilə o separatçılar, həm Rusiya, həm bilavasitə erməni qoşunları gəlib Azərbaycan torpağının işğalını həyata keçiriblər. Onu da çox gözəl bilir və erməni lobbisinin təsirlərindən kənardadır. Bunlar hamısı mənim fikrimcə McCain-i Azərbaycan üçün daha məqbul bir namizədidir.
Bununla belə Rasim Musabəyev deyir ki, kimin seçiləcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bölgə üçün vacib dövlət olduğu nəzərə alınaraq, iki ölkə arasında ən azı əvvəlki əməkdaşlıq münasibətləri davam etdiriləcək. Siyasi şərhçi Rəşad Şirinov isə hesab edir ki, kimin prezident seçiləcəyi yox, Amerika seçkilərindən sonra Azərbaycanın tutacağı siyasi yol iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərə bilər. Rəşad Şirinova görə John McCain'in Azərbaycan, Barack Obama'nın isə Ermənistanın maraqlarına uyğun namizəd olması fikrindən yayınmaq lazımdır.
Əgər Amerikan xalqı Obamanı dəstəkləyəcəksə, dəyişikliyi dəstəkləyəcəksə, biz orada olmalıyıq və biz dəyişikliyin yanında olmalıyıq. Və biz çalışmalıyıq ki, daha çox yeni gələn administrasiya təsir etmə imkanlarımızı gücləndirək. Nəinki şikayətlənək ki, niyə Obama, deyək ki, Dağlı Qarabağ məsələsində belə bir mövqe tutdu və ya niyə Obama sözdə erməni soyqırımı məsələsində bizim istəmədiyimiz bir mövqe tutdu. Yəni, bu daha çox bizim problemimizin, nəinki Amerikan siyasətinin.
Hazırda Amerikada seçkiləri izləyən An şəbəkəsinin Birləşmiş Ştatlardakı nümayəndəsi Emin Milli isə deyir ki, Amerikadakı Azərbaycanlı icması Obamanın bir neçə ermənipərəst bəyanatından, xüsusilə də prezident seçiləcəyi halda Ermənistanın soyqırım iddialarını tanıyacağına söz verməsindən sonra daha çox McCain-ə rəğbət bəsləyir. Amma bununla belə icma daxilində belə bir fikir də var ki, demokrat Obamanın qalib gələcəyi ehtimalını nəzərə alaraq imkan yaratmaq olmaz ki, onu yalnız erməni diasporası dəstəkləsin.
Ona görə belə bir strategiya var ki, Obamanı dəstəkləyən azərbaycanlılar da olmalıdır, demokratları dəstəkləyən azərbaycanlılar olmalıdır və Obamanı dəstəkləyərək, demokratları dəstəkləyərək bir zamanda Obamanın Azərbaycanla bağlı, Türkiyələ bağlı xarici baxışlarında dəyişikliklərə nail olmaq. Ona görə də hal-hazırda belə bir diskurs yaranıb ki, müəyyən bir hissədə demokratları dəstəkləməlidir, müəyyən bir hissədə demokratları dəstəkləməlidir. Yəni, Azərbaycanlar həm demokratlarla, həm respublikaçılarla, həm McCain-lə, həm Obama-yla iş qurmalıdırlar.
Emin Milli, bu seçki Amerika tarixində keçiriləcək 44-cü prezident seçkisidir.
Ülker Akif qızının söhbətinə qulaq asdıq. Azərbaycanlı politoloqların Amerika seçkiləri haqqında fikirlərini çatdırdı. Həmkarımız sizə sualımız elə Amerikadakı seçkilərlə bağlıdır. Amerikada seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı? 050-44-1017-yə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz və ya zəng eləyin 436-77-41-ə bu haqda efirdə danışaq.
Biz isə Amerikanın özünə bağlanırıq. Ən son məlumatı almaq üçün telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Artıq sizin vaxtdan sabahdan prezident seçkisidir, amma Bakı vaxtı ilə artıq noyabrın 4-üdür. Bütün hallarda, Qorxmaz bəy, əvvəlcə dinləyicilərimizə ünvanladığımız sualı sizdən də soruşaq ki, Amerikada seçkinin demokratik olub-olmaması məsələsi mübahisə mövzusudur mu?
Yox. Seçkinin demokratik olub-olmaması mübahisə mövzusu deyil. Sadəcə olaraq, mübahisə tərəflər arasında onda gedir ki, tərəflərdən biri, deyək ki, hansısa bir qrupun seçkidə iştirakı üçün aktiv çalışırmı, yaxud onun seçkidə iştirak etməməsi üçün hansısa tədbirlər görürmü, söhbət qanunlu tədbirlərdən gedir. Məsələn, qaradərli əhali bundan əvvəlki seçkilərdə daha az səs verməyə meyilli olub. Demokratlar indi çalışırlar ki, mümkün qədər çox üzr seçicilər gəlib seçilməyə iştirak etsinlər və buna görə seçici qeydiyyatı üçün çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə kampaniyalar həyata keçirirlər. Sadəcə seçicilərin qeydiyyatdan keçməsi kampaniyası. Bəzi hallarda isə respublikaçılar çalışırlar bu seçici siyahı almalarında təkrar adamların, eyni adamların adlarının bir neçə dəfə siyahıya salınması hallarını tapsınlar və bunun ətrafında iri bir negativ kampaniya qursunlar. Bütün hallarda söhbət birincisi həddən artıq xırda miqyasdan gedir. İkincisi, bütün hallarda söhbət təşkil olunmuş seçki saxtakarlığından gedmir. Və üçüncüsü, bu hökuməti demokratların arasında nə dərəcədə qeyri-popülər olsa da heç kim prezident Bush-u və onun hökumətini seçki saxtakarlığına hazırlaşdırmaqda günahlandırmadı.
Qorxmaz bəy, bir də bu məsələni soruşum, siz reportaja da qulaq astınız. Demokratların ya da respublikaçıların hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanla münasibətləri hansısa formada təsir edə bilərmi? Yəni, siz daha əvvəl bu suala cavab vermişdiniz ki, Amerikanın xarici siyasəti liderlərinin asılı olmayaraq sabit qalır. Əsas milli maraqları sabit qalır. Amma tutaq ki, demokratiya münasibətdə adından assosiasiya olunduğu kimi demokratların daha sadiq olacağını demək mümkündür mü, yoxsa yox?
Məsələ burasındadır ki, demokratlar daim xarici siyasətdə daha pasiv çıxış ediblər və daha çox diqqəti ölkənin daxilini yönətməyin tərəfdarı olublar. Təbii, Demokratlar Partiyasının idealı Amerikanın daxilində daim insan haqları ilə bağlı olub. Və onlar Amerikanın daxilində demokratiyanın genişləndirilməsi üçün çox böyük işlər görüblər. Ancaq xarici siyasətə gəldikdə Demokratlar Partiyası Kennedy dövründən bu yana aktiv xarici siyasətin əleyhinə çıxış edib və digər dövlətlərlə, Çinlə, Rusiya ilə yumuşaq xətt tərəfdarı olub. Bizim regionun spesifikasını nəzərə alanda bu bir qədər təhlükəli oyundur. Çünki Rusiya həddən artıq agresiv xarici siyasət aparır, onun qarşısında Amerika tüm kəsinliyi ilə durmasa, yəqin ki, Rusiya Azərbaycanı da öz təsir dairəsinə qaytarmağına nail olacaq. Söhbət bundan gedir. Təbii ki, Amerikanın özünün xarici siyasətində Azərbaycanın önəmi o qədər əhəmiyyətli deyil. Yəni, təbii ki, neft var, regionda Bakı Ceyhan var. Təbii ki, digər xırda ölkələrlə müqayisə edəndə Azərbaycanın önəmi çoxdur. Ancaq ümumilikdə Amerikanın Azərbaycana dair siyasətinin müəyyənləşdirilməsi Amerikanın Rusiya siyasətinin nədən olmasından asılı olacaq. McCain'in Rusiya siyasəti daha radikaldır və deməli Azərbaycan və Gürcistan kimi dövlətlərin müstəqilliyinin daha çox qorunmasına yönəlmiş bir siyasətdir. Barack Obama'nın siyasəti Rusiya yönəlik daha yumuşaqdır və bununla da müəyyən Azərbaycana müəyyən ziyanı var. Yəni dolayısı argumentlərlə getmək olur bunu.
Bir də bir şey, təbii ki, dinləyicilərimizi bir məsələ maraqlandırır. Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibət, yəni Obama indiyə qədər demişdi ki, erməni soyqırımını tanıyacaq və erməni icması qarşısında Kaliforniya ştatında səhv eləmirəmsə bununla bağlı vəd də vermişdi. Yəni bütün bu cür bəyanatlar gələcəkdə Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansısa təsir göstərə bilərmi, yoxsa bu seçki kampaniyası öncəsi verilən adi bir bəyanatdır, sonra da unudulub gedəcək?
Məsələ burasındır ki, seçki öncəsi verilən bəyanatlar sonradan obyektiv ölkənin xarici siyasətinə uyğun gəlmirsə, ortaya çətinliklər çıxarırsa atılır. Türkiyəyə qarşı soyqırım iddiası qaldırılması buna bariz nümunədir. Spiker demokratlardan seçilmiş spiker Nancy Pelosi erməni soyqırımı məsələsini Amerika Konqresinin müzakirəsinə çıxartmağına nail oldu. Ancaq Türkiyənin regionda yaratdığı problem Şimali İraqa az qala qoşun yetməyə ilə təhdid etməsi onunla nəticələndi ki, Amerika geri çəkildi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan dövlətinin elə bir resursu yoxdur ki, bu lobbinin qarşısında dursun və Azərbaycanın halında vəziyyət bir qədər fərqli ola bilər. Azərbaycanın təzyiq imkanları erməni lobbisinin təhsil gücünü neytrallaşdırmağa kifayət etməyə bilər. Bu təhlükə var. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, erməni lobbisinin gücü Barack Obama'nın prezident seçilib-seçilməməyindən asılı olmayaraq Amerikanın Qarabağa dair siyasətinə təsir edəcək. Məsələ burasındadır ki, ermənilərin hazırda xarici siyasi prioritetləri çox məhduddur. Tutduqları torpaqları tutublar, sadəcə istəyirlər Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklər götürüb güc tətbiqindən imtina etsin. Azərbaycan isə daha aktiv xarici siyasət yönəltməyə və ən azı bu imkanları əlində saxlamağa yönəlik bir siyasət aparır. Bu isə daha çox dəstək tələb edir. Hazırda Azərbaycanın Amerikada belə bir siyasi dəstəyi yoxdur. Aha. Prezidentin kim olmasına nasıl olmayaraq.
Aydındır. Qorxmaz bəy, bir də bu bir məsələyə qısaca aydınlıq gətirərdiniz. Zəhmət olsa vaxtımız azdır. Bugün Senatdakı 100 yerdən 35-inə həm də seçkidə, deyəsən həm də Nümayəndələr Palatasına.
Bəli.
Bu boş qalmış yerlərə seçkidə yoxsa necə?
Məsələ burasındadır ki, senator seçkilər 3-də 1 seçimə əsasında keçirilir. 7 illik seçilən senatorların seçimi elə paylaşdırılır ki, hər 2 ildən bir senatın 3-də 1-i bir növ seçilmiş olsun. Hazırda senatda müəyyən yerlər boşalır və müəyyən boşalan yerlərə təkrar seçkilər keçirilir. Bu seçkilərdə də demokratların şansları üstün qiymətləndirilir. Güman edilir ki, əgər demokratlara yönəlik verilmiş müsbət proqnozlar doğru çıxsa ki, bunun da ehtimalı böyüdür, demokratlar senatda da, kongresdə də çox əhəmiyyətli bir üstünlüyü əldə edəcəklər. Yəni, mövcud üstünlüklərini xeyli gücləndirəcəklər.
Təşəkkür edirik Qorxmaz bəy, çox sağ olun. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi telefon xəttində. Bugün Amerikada seçkilərdir və sizə sualımızla belə də Amerikada seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı? Aktiv olun, bizə etmarışlar göndərin 050-744-1017-yə.
Zəng edin 436-77-41-ə. Biz əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, xarici radiostansiyaların FM-də yayımını dayanmağa qoymasın.
Amerikalı həmsədir deyir ki, indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağla bağlı ciddi qərar qəbul etməyə hazırdırlar.
Amerikada bugün prezident seçkisidir. Demokratların namizədi Barack Obama, Respublikaçıların namizədi John McCain-dir. Rəy sorğuları Obama'nın irəlidə olduğunu göstərir.
Amerikada avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Bakıya nə məqsədlə gəlib? Uzun illər vətəndən kənarda yaşayan Rövşən bəy niyə Bakını arzularının zirvəsi sayır? Almaniyadan bundan baxanda Bakı necə görünür? Şərqlə qərbi birləşdirən almanlar bu yolda qarşıya çıxan problemlərini necə çözürlər? Almaniyada dövlət dilini bilmək kimlər üçün zəruridir və bu dili bilmədən yaşamaq olarmı? Gəlmələr hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Və nəhayət, Bakı bundan nələr öyrənə bilər? Can Bakının 4 noyabr qonağı, Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlılar Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Qəmbər olacaq. Sizə də sualımız var. Hansı xarici ölkədə daimi yaşamaq istərdiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Səbans bir də xeyir olsun. 22 dəqiqə keçdir artıq. 9-a verilişimiz davam edir. Bizə AM 1530 1296 tezliklərində orta dalğada qulaq asırsınız. 101.7 FM isə bizim Bakıdakı ünvanımızdır. Amma bu ünvan dəyişə bilər. Yanvardan bəri 101.7 FM-də xarici radiostansiyaların Amerikanın səsi və Azadlıq radiosu cümlədən 103.3 dalğasında BBC-nin yayımı dayana bilər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli belə deyib. Amma bir məlumat da var ki, xarici radiolar FM tezliyinin müddəti 1 ildə uzadıla bilər. Bunu Lentas saytının açıqlamasında Nuşirəvan Məhərrəmli özü deyib. Qurum dekabrda qərar verməlidir. İndidən artıq deməli Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə bağlı beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. Həmkarımız Ruzana Rəşid qızı bu beynəlxalq reaksiyaları toplayıb.
Are you registered as a voter?
I am.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qafilətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Söhbət tək hansısa radionun bağlanmasından getmir, söhbət bütöv mətbuatın azadlığından gedir. Andri Serkel Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini şərh edərkən belə deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andri Serkel.
They are foreign radio stations, but...
Düzdür, yayımını dayandırmaq istədikləri xarici radiolardır. Amma hökumətin yerli mətbuatla da problemi var. Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb. Daha uzağa gedib xarici radiolara da məhdudiyyət qoymaq səmərəsiz olar. Ümid edirik ki, bu məsələyə yenidən baxacaq, radioları eyni tezlikdə saxlayacaqlar.
On the same frequencies they are with the same types of life.
Andri Serkel, Azərbaycan Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərdə efirə gedən xarici media, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC Radiosunun yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Hökumət bunu eləsə, bütün dünyaya göstərəcək ki, siyasi prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
So the question is... Is it the top priority for Azerbaijan?
Sual olunur, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdırmı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən belə mi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırılmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın Səsi Radiosu Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli, müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi nadir radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycandakı xarici radioların bağlanmaması üçün əllərindən gələni edəcəklər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Jake Jones deyir ki, onların da təşkilatı radioların yayımını davam elətdirməsini arzulayır.
Both I and the team that works in my office.
Mən də Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Bakıdakı ofisində işləyən komanda da Azadlıq Radiosuna qulaq asır. Bu radio bizim gündəlik informasiya mənbəyimizdir. Həm də bizim partnyorlarımız üçün böyük mənbədir. Və indi internetdə, Yahoo qrupda, Facebookda və bütün ölkədə bildirilən dəstək Azadlıq Radiosunun demokratiyanın nə qədər həyati parçası olduğunu göstərir.
What a vital part of democracy Radio Azadlıq is.
Jake Jones deyir ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə bildirdilər ki, təşkilat baş verənləri diqqətlə izləməkdədir.
Ruzan Rəşid qızının söhbətinə qulaq asdıq. İndi də görək yerli qəzetlər nədən yazırlar bugün. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Moskva bəyannaməsi Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Ekspres yazır, Moskva bəyannaməsi Qarabağ danışıqları tarixində münaqişə tərəfləri ilk dəfə birgə sənəd imzaladılar. Elə ekspresdən başlayırıq. Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov imzalanmış bəyannaməni çox mühüm sənəd kimi səciyyələndirib. Deyib ki, 94-cü ildən bəri ilk dəfədir ki, iki münaqişə tərəfinin imzası qoyulan belə bir sənəd imzalanır. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü nəticəsində imzalanan bəyannamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində atılan vacib addımdır. Bunu da ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitzi Braiser Trend agentliyinə deyib. Ekspres yazır ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə dünən bəyanat yayaraq Moskva bəyannaməsinin Azərbaycanın maraqlarına cavab vermədiyini, Rusiyanın Qarabağ məsələsini öz inhisarına almaq istədiyini bildirib. Müxalifət partiyaları isə Moskva bəyannaməsindəki yeni bir şey olmadığını qeyd etsələr də, orada bəzi təhlükəli məqamların olmasından, Rusiyanın vasitəçiliyindən önə çəkilməsindən qayğılanırlar. Politolog Hikmət Acizadə ekspresin əməkdaşı ilə söhbətində bu bəyannaməni boz kağız kimi qiymətləndirib, Moskva və Qərb razılaşıblar ki, münaqişə tərəflərin ciddi xəbərdarlıq etsinlər. Siz müharibə etməyin, biz məsələni sülh yolu ilə həll eləyəcək. Müharibə olsa Gürcüstandakı vəziyyət olacaq. Politolog belə deyir və Moskva bəyannaməsinin effekti danışıqlar prosesinə necə təkan verəcəyini gələcək göstərəcək, yazır ekspres. Ola bilsin ki, danışıqlar prosesi canlanacaq. Merzlyakov demişkən, impuls verəcək bu sənəd danışıqlara. Hələlik isə nizamlanma prosesində sıçrayış və ya ən azı irəliləyişdən danışmaq üçün elə bir əsas yoxdur. Ekspres belə yazır və Yeni Müsavat qəzeti müxalifət liderlərinin fikirlərini çatdırır. Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər deyib ki, hesab edirəm ki, Rusiyanın Qarabağ məsələsinin həllində təşəbbüsü ələ keçirmək Cənubi Qafqazda öz hegemon rolunu bir bu cür üsullarla nümayiş etdirmək cəhdləri və bəyannamədəki bir sıra müddalar Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bəyannaməni diqqətlə oxuduqda İlham Əliyevin indiyə qədər bəyan etdiyi bir çox mövqelərindən geri çəkilməsi hiss olunur. Bu təbii ki, Azərbaycan üçün çox təhlükəli perspektiv vəd edir. Hesab edirəm ki, bu yol verilməzdir. Yeni Musavat yazır belə.
Azadlıq qəzeti belə bir başlıq qoyub, İlham Əliyev suverenliyi pozdu. Kreml bəyannaməsi Azərbaycan konstitusiyasına ziddir. Müəllif yazır ki, Medvedevin Sərkisyanı və Əliyevi bir masa arxasında əyləşdirməsinin ilk növbədə bir şərhi var. Qərb dairələri və xüsusilə ABŞ diplomatiyası bu məsələdə müvəqqəti də olsa təşəbbüsü itirdi. Bu situasiyanın hara qədər davam edəcəyi də məlum deyil. Amma Rusiya öz revanşından ciddi cəhdlə maksimum yararlanacaq. Bu Cənubi Qafqaza yenidən qayıdış planı kimi tamamilə özünü doğrultdu. Belə suallar meydana çıxa bilər ki, nə fərqi var təşəbbüs kimin əlindədir? Əsas odur ki, münaqişə nizamlanmalıdır. Bəli, biz də elə bu fərqi və Azərbaycan hökumətinin hər zaman gözə soxduğu balanslaşmış diplomatiyanın əl çəkməsinin sirrlərini aşmaq niyyətindəyik. Məsələ burasındadır ki, Qərb istənilən halda bu münaqişənin bir dəfəlik həllini istəyir. Yəni tərəflərdən birinin narazı qaldığı bir modelə üstünlük vermir. Yazır ki, qəzet amma məsələ burasındadır ki, Rusiya diplomatiyası bu məsələnin dondurulmuş vəziyyətdə qalmasının tərəfdarıdır. İlham Əliyev suverenliyi pozdu başlıqlı yazısında belə deyilir.
Heydər Babayevlə bağlı sirli müəmma bizim Yol qəzeti bu haqda yazır. Qəzet yazır ki, yapıcı millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, Azərbaycan Sovet sistemindən çıxmış ölkə olsa da buradan fərqli ənənələr mövcuddur. Millət vəkili Sovet rejiminin qaydalarını xatırladaraq bildirir ki, o zaman məmur və ya pensiyaya göndərilirdi ya da içindəki nöqsanlara görə vəzifədən çıxarılırdı. Və barəsində araşdırmalar başlayırdı. Cənab Mirzəzadə hesab edir ki, indi Azərbaycanda belə deyil. Ölkənin dünyada birinci olmasında payı olan nazirə niyə etimad göstərilmədi bizim yol sual edir. Son 3 də ölkənin iqtisadi siyasətinə rəhbərlik edən 2 məmurun işdən çıxarılmasını cənab Mirzəzadənin gətirdiyi səbəblə bağlamaq nə dərəcədə doğrudur? Axı ölkənin bəyan olunan iqtisadi yüksəlişi son 3 ilə təsadüf edir. Adi Mirzəzadə deyir ki, hakim Fərhad Əliyev konkret vəzifə cinayətlərinə görə həbs olunub, amma onun nazir olduğu müddət Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinin başı çatdığı dövrə təsadüf edir. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatında bir mərhələ idi. Sonra Heydər Babayev İqtisadi İnkişaf Naziri postuna təyinat aldı. Bu mərhələ isə ölkədə yeni iş yerlərinin açılması, istehsal və xidmət sahələrinin böyük şəbəkəsi quruldu. Qarşıda isə yeni enerji tələb olunan mərhələ gəlir. Və qəzet yazır ki, Heydər Babayevin üstündən xətt çəkilməyib. Ətraflı bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz və Exo qəzeti yazır ki, bugün Amerikada prezident seçirlər və Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev müsahibə verib. O, Azərbaycanın bundan sonraki Amerika ilə əlaqələrinə toxunaraq deyib ki, Amerika düz yeni komanda, yeni sifətlər gələcək hakimiyyətə, amma iki ölkənin əlaqəsi uzun illərə dayanır. Ona görə də xüsusi dəyişiklik gözləmək olmaz.
Belə, və sizə saytımızdan bir məlumatı oxuyaq. Tanınmış yazıcı, dramaturq, ssenarist və kino rejissor Rüstəm İbrahim bəyov bizim işdən sonra verilişimizə müsahibə verib. Müsahibənin tam mətni saytımızda var, amma Ziya ondan soruşub ki, verdiyiniz müsahibədə Azərbaycan cəmiyyətində baş verənlərin tənqidi kimi qiymətləndirilir. Bəs yaranan vəziyyətdən çıxış yolunu necə görürsünüz? Xatırladaq ki, deməli, Pravda qəzetinə müsahibəsində Rüstəm İbrahim bəyov Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu və rəqabət mühitinin olmadığını demişdi. Bu məsələ parlamentdə diqqət doğurmuşdu və deputatlar bir neçə deputat Rüstəm İbrahim Bəyovun təkzib verməsini tələb eləmişdi. Və nəhayət Rüstəm İbrahim Bəyov özü Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Mən dediklərimə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Tənqid edənlər deyirlər ki, güya mən əyalətdən Bakıya böyük insan axınını pisləyirəm. Bu həqiqət deyil. İş orasındadır ki, dünyanın heç bir paytaxtı əyalətdən gələnlər olmadan yaşaya bilməz. Nəslimin yarısı Şamaxıdandır. Bakı ziyalılarının tam əksəriyyəti əyalətdən gələn insanlar hesabına formalaşıb. Söhbət başqa şeydən gedir. İstənilən demografik proseslər normal gedişata malik olmalıdır. Normal tarixi inkişafa malik olmalıdır, deyir Rüstəm İbrahim Bəyov.
Və nəticə nə oldu? Bakı simasını dəyişib, artıq başqa şəhərdir. Bu sözlərimdə dəhşətli və sarsıcı nə var ki, anlaya bilmirəm. Ziyalı, fəhlə də, kalxotçu da, həkim də, nazir də, yazıcı da bəstəkar ola bilər. Bəstəkar da ola bilər. Ziyalılıq, savadlılıq səviyyəsinin göstəricisi deyil. Bu, xüsusi bir dünya görüşüdür. İçində isə mənəvi ideallar maddi düşüncəni üstələyir. Biz bilirik ki, hazırda Azərbaycanda insanlar vəzifəyə necə gəlirlər, nazir, deputat olurlar. Mən demirəm ki, hamısı böyük hissəsi. Bu insanlar hansılar ki, rüşvəti verib götürürlər, ziyalı hesab oluna bilərlərmi? Əlbəttə ki, yox. Milli elitaya daxil ola bilərlərmi? Yox. Peşəkar olsalar belə. Peşəkar elita, milli elita demək deyil. Bundan da onlar incidilər. Çünki xalq rəğbətini qazanan insan vətəndaş xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Müsahibəni bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, həm də oxuya bilərsiniz.
Parlamentdəki müzakirə sübut edir ki, söz azadlığı yoxdur. Rüstəm İbrahim dəvət edən işdən sonra proqramını belə deyib və forumumuzun sualını xatırladıq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin vəzifəsindən uzaqlaşdırılması nə ilə bağlıdır? Siz də həmin forumda iştirak edə bilərsiniz. Sorğumuz da belədir. Moskvada imzalanan Qarabağ bəyannaməsi Azərbaycan xeyrinədir, yaxud hər iki tərəfin xeyrinədir, yoxsa Azərbaycanın ziyanınadır, yoxsa kağız üzərində qalacaq? 4 cavab var və siz gəlib bu sorğuda iştirak etməklə öz seçiminizi edə bilərsiniz.
Bu qədər. Səhər-səhər sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Saat 9-da biz sizlə yenidən görüşəcəyik. Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə xəbərlər üçün məhz xəbər ətəri seçdiniz.
Bu səhər biz xəbərləri çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ülviyyə Səcadə. Verilişimiz davam edir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Günnur Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəd olan Köxənəbi kəndindəndir.
Nədir belə sütunlar?
Bu silahdır. Özümüzü qoruyuruq, gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanın qabağına çıxmışdım. Heyvandan gəlirik, erməni gəlib şığıb aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Harada mı almışsın?
Hökumətdən.
Sənətlərini
almışsın? Hə, sənə.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyini aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı bacımı qorumalıyam. Əskərliyi bitirsəm də mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadır. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndinin başqa sakini, 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istəyirdim aparam, tındırından ana tökəm. Suya apardım tökdüm. Elə yeni geri qadəmi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə belə çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızım dizindən sürünə-sürünə ağlı-ağlı gəldi. Təzdən bələyə çanda gördülər, güllə yerə düşdü.
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax, bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şıxlığı da hər gün atılan güllə səslərinin əksədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Şölə çıxardanda deyil, belə tutulub, indi güllə dəysə də şöyə hiç olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkürdü, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya deyirdi. Gəlin ağlı başından getdi çağası qıcağında, top ölmüşdü. Qaldırmışam, az çağı öldürmüyor, yıxsan da əli döyüşağında təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsib.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarına gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndinin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır.
Köxənəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib, yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postuyla üzbəyüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çoxumuz ayda 5 çırbana, 10 çırbana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşəyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bural taxam, üstə bir dayqo ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyım, bir gün gecikdim, dönüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirərlər.
Hər bir köxan əbilinin ucu bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağaç budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortaq üstündəki...
Ona görə ağaclıq belə qorub ki, daldıydı.
Elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sur açırsınız onu?
İndi bu qartı oxutaramı sonra köyük, beni yiyək.
Az əkirikdə özümüz üçün susuz o da hamısı yaradı xarab. Susuz yandı yerdi.
Bu tayalar nədir bu?
Otdur. Biləmiz əkib səpəmirik. Şərəyətimiz yox. Kimə deyirsənsə, gəl mənim yerimək deyir o dünya güllərinin ağzında, mən nə tərk edim sana yerək? Kimin qapısını əpbəy yedik? Kimə deyək ki, bizə iki qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şərəyət olsa olar. Burada heç su olmuyub. Heç nə bir qırıq su dəmiyə qartofdur, qardarı dəymişik, vəssalam, ayrı heçdir.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxanəvi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxanəviyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxanəvinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində, yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxanəvidən 3 kilometr uzaqda olan Əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın qalın, veşin var, oxar çıx. Deyir, atam anam sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, həqiq deyil adı Quran haqq. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür, qaydır, 3 kilometri piyada eləyirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gileylənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Kim kənddə neçə dənə cavan uşaqlar burada şahid elədi, Ələsgərin qardaşını, Rəhmətli Xəqani, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur, ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyək ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaşı qarşıb qarmışıq burada, anamızı, bacımızı qovuş gedənməyirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, güyərimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaçsın.
İlşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyib. Bu
kənd Qəyirə başqa kəndin deputatıdır. Qəyirə bu kəndin halına yanıb. Nazim bir dəfə gəlir buranın qaydına qalmayıb.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməli, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyib onu.
Hə? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir cəhənnəmə yandırsınlar, körsün gəlsin camaat. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib. Elə Köxənəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkərsən, necə ora qat çəkərsən ki, qarşı tərəf tamadı olaraq o atəşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Köxənəbiyə vaxtı ilə qat çəkilib, qat xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyi ilə söz verirlər bunun yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də bərpa eləsinlər və qazı versinlər.
Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxənəbi kəndindəndir.
Köxənəbilər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Köxənəbililər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı bizə nəsbatlara salıb. O qərtə danışmışıq ki.
Evimizi, ovamızı, öz adət ənələrimizi bıraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara buludlar bizim başımızdan çəkilsin.
Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edib. Onların ham sürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekanəmində tərk gedib saldat elən olacaqlar. Dətər hökumətə qulluq eləyəcəklər.
Problemlər çox olsa da əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər. 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxənəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb, başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardım. Mən burada yaşamayacağım. Bunların yerini olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm, mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlb kətdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedib.
Köxənəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yüzdən gəlməlisən pay torpağını. Qazanın kransindən keçib, Akstafanın yerinlə Gürcistana keçib, oradan gəlməliyik. Başqa yolu yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk eləyik. Devlət pul köçürür. Bir dənəsindən biz görmürük.
Bir dəfə
məhrum. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sərəf pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətin verir.
Heç kimə vermir.
Köxənəbdə heç kəs
almır. Əsrik ikinci dəfə alır.
Əsrik ikinci dəfə alır. Devlətin fikri yaxşıdır. Yemdə heç eləyənlər yox.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fonundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan üzvü sektor torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaxdan, nə Alstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı. Məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir. Gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əskərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularına ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zülfiyə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yol uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər, yol uzaqdır, nəmin.
Zülfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirək, bayram zad olanda zınaqsız gətirlər, sayırlar, yenəcək saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəcək?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil geçir.
Bilirlər, sabah gedir su gətirsən, gecdən heç gün getməmiş, arzu edirsən, mən bu niyyətim yerinə geçsin. Dillər arzun həyata keçirmir ki. Atılar, onda da atdı. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Bana nətər gedək bilirsən
məktəbə? Gedirdən, atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nənin dərələrdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, erməni asla hala gizlənirik, nə mümkün, dana.
Sən də Zülfiyə kimi məktəbi yamçı qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedəm də bir sənətə, bir sənət istəyəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də, doktor olmaq, nə mümkün, çata bilərəm, bəlkə də çatın, çatmından.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis Mavini Murğuz Əsadov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxənəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
Onunla sərhəd kəndində yerləşən bir məktəbimiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışma əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxənəbi düz sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsəvvür 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə yaxşı düşən qızların bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, toy rayonda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Köxənəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həm söhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin piçin işlər aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Əlizadə deyir ki, erkən nigahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxənəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir, oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mən toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın, nə bilim.
Bura Sərhəd kəndi köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli cığırlarına gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndinin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır.
Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırlar. İndi işte preysi bak buraya yığmışdı. Haraya daşıyı batarmışdı. Buradan daşıdıq, bak o tane çəpərin dibində.
Ha, ha, gördüm.
O tane, oraya daşıyı vuraya tökmüşdü. Nədir ora bir 40 daldaydı. Allah o daşlara deyir, yalvoylar pay. İndi takır, ha takır, yol yox. Oradan əlli yaxlı adam gedəmir maşının arasından.
Sağ ağlaşdı, kravatın altında doldu. Əsim, əsim, əstaz qaldı bir suturuq. Keçirib, alın.
Bütün tutarda midardan keçirib, bak. Qaplarına, bacalarına.
Allah, siz nə daşıyırsınız elə, ağaç daşıyırsınız?
O da ocaqda odunda, nə qaz yoxdur burada.
Neçə yaşınız var?
75 yaşım var, qoca nənəm.
75 yaşda nətər daşıyırsınız, xalım? Çətin deyilsin, şunu ağır.
Nə vəziyyətdir, qadın?
Vəziyyətim çətindir, dana.
Elə vəziyyəti çətin, qoca vaxtın.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoydumuz axşam üstü dərədən ayına keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Bir də fırlandı çəpərə bizim şaxın bölünə düşdü, yandırmadı.
Köxənəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər də, mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dəyəndirirlər, sonra bir də 6 ay. 6 ayında 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsin.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis mavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, mal qarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, yani ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxənəbilər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayanın biri hədə döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyək. Fərdi yoxdur.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyətinin yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunu qaya alırsın təmizlikdən, nə bilir?
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Kişmək suyudur.
Kişmək suyudur, xanımda çəkib gətmişik dağları. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın? Bulaqlı deyilik, bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulağı deyilik. Xa vaxtı gecəyib, gündüzmə imkan olanda suyumuzdan gətirik. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini su daşıyır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı yiyək.
Köxənəbi Tovuz rayonunun erməni əskərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
...101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqib qızı idi.
Jurnalist araşdırması.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığında balası, kasıbında balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır... İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən.
Ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dübinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Bizə elektron məktub.